ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่ประกาศนี้มีส่วนสำคัญ4ส่วนด้วยกันที่เป็นกุญแจสำคัญคือแนวร่วมของประเทศต่างๆที่จะร่วมมือทำงานด้วยกันแต่จะไม่มีทหารสหรัฐเข้าไปปฏิบัติการรบในอิรักนะคะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการดำเนินการครั้งนี้จะต้องใช้เวลายาวนานหลายปีทีเดียวอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินรบของสหรัฐนะคะ
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าสหรัฐจะไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามประเทศไม่ว่าคนเหล่านี้จะอยู่ที่ใดซึ่งหมายความว่าสหรัฐจะไม่รีรอที่จะดำเนินการโจมตีพวกไอซิลในประเทศซีเรียรวมทั้งในอิรักประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าปฏิบัติการเช่นนั้นเป็นหลักการสำคัญของสหรัฐคือถ้าผู้ใดเป็นภัยคุกคามอเมริกาผู้นั้นจะไม่มีที่หลบซ่อนตัวได้นะคะในเรื่องแนวร่วมประธานาธิบดีโอบามาจะรวมพันธมิตรในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตรัฐบาลในตะวันออกกลางที่มีชาวซุนนีเป็นผู้นำและกองกำลังต่อต้านรัฐบาลสายกลางในซีเรียผลการสำรวจทัศนคติในสหรัฐในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันสนับสนุนปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิลกะอีกส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คือการส่งทหารอเมริกันไปร่วมทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการทหารในอิรักอีกกว่า400คนนอกไปจากกว่า 1,000 คนที่อยู่ในอิรักแล้วในขณะเดียวกันแนวร่วมที่สหรัฐเป็นผู้นำจะยังคงปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้ที่ถูกกลุ่มไอซูคุกคามต่อไปด้วยส่วนสุดท้ายที่สำคัญในยุทธศาสตร์นี้คือการเร่งรัดการทำงานเพื่อสกัดกั้นการให้การสนับสนุนทางการเงินต่อกลุ่มไอซิลรวมทั้งการยับยั้งนักรบชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าออกตะวันออกกลางด้วยนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นโรบินซิมค็อกซ์นักวิเคราะห์ของเฮนรี่แจ็กสันโซไซตี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของอเมริกาเพียงประเทศเดียวค่ะ
This isn't just an American problem, it's one that threatens especially the Middle East. So you would hope that Saudi Arabia, you'd hope that UAE...
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าปัญหานี้เป็นภัยคุกคามตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่หวังกันว่าซาอุดิอาระเบียสหอาหรับเอมิเรตส์จอร์แดนและตุรกีจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยแต่แคทลีนแมกินนิสนักวิเคราะห์ของ Chatham House ในลอนดอนให้ความเห็นว่าประเทศสำคัญสำคัญในตะวันออกกลางมีทัศนคติที่แตกต่างกันว่าจะต่อสู้กับพวกผู้ก่อการร้ายและอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นนะคะ
This isn't just a question about defeating ISIS. It's also a question about what does the Middle East look like in the future.
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าจะต้องมีคำถามว่าตะวันออกกลางในอนาคตนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำถามว่าจะทำลายพวกไอซิสหรือไอซิลอย่างไรนะคะในขณะเดียวกันปฏิกิริยาจากรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะจากส.ส.เอ็ดรอยส์ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะที่ยินดีกับคำเรียกร้องของประธานาธิบดีโอบามาว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำของแนวร่วมที่จะมุ่งหน้าทำลายกลุ่มไอซิลแต่ส.ส.เอ็ดรอยส์บอกกับ Voice of America ว่าตนเองและสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกหลายคนเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามารอนานเกินไปก่อนจะดำเนินการนะคะ
The unfortunate thing is that in waiting for the last 7 months
ส.ส. เอ็ดรอยส์กล่าวว่าที่น่าเสียดายคือช่วงเวลาที่รอคอยนานถึง7เดือนนั้นพวกไอซิลมีโอกาสหาอาวุธและเงินสดเพิ่มขึ้นได้มากนะคะส่วนสมาชิกรัฐสภาสหรัฐคนอื่นๆกล่าวว่าจะให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ประธานาธิบดีโอบามาวาดเขาโครงให้ฟังและแม้ประธานาธิบดีโอบามาจะได้แจ้งให้ผู้นำในรัฐสภารับทราบเมื่อต้นสัปดาห์ ว่าตนมีอำนาจจะขยายปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มไอซิลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก็ตามนะคะประธานาธิบดีโอบามายังจะต้องขอให้รัฐสภาอนุมัติการเพิ่มความช่วยเหลือทางการทหารแก่พวกกบฏชาวซีเรียสายกลางที่ประธานาธิบดีโอบามาระบุไว้ในคำปราศัยเมื่อคืนวันพุธด้วยส.ส.เอ็ดรอยส์บอกนะคะว่ารัฐสภาจะลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นสนับสนุนที่จะให้การฝึกอบรมต่อกลุ่มกบฏที่ว่านั้นเพื่อต่อสู้กับทั้งพวกไอซิลและระบบการปกครองของประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดของซีเรียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน